Já, við getum alveg haldið áfram að tala bara. Hún sagði sérst að við ættum að allavega gera timeout að láta verið 10 sekúndur eða eitthvað leys. Nei, allavega ég. Já, og þú líka. Aðtum hvort það gerist hjá þér kannski. En hérna, voru heimja þig. Verið alveg, það mátti ekki vera handóð, sko. Hvernig bara ef þú gæti farið hvert sem er. Já, fara eyði eyju. Já. Nei, áttu fjölskyldu á Ítalíu? Já, ok. Ég skil. Þau eru búsett þar. Já, ég skil, ég skil. Já, ok. Hvar var þetta á Ítalíu? Padu. Já. Og þú kannski ekki eins og gera lasagna? Við vorum að ræða það síðast. Það er nú gott. Síðan við tölum við saman síðast. Og hvað gerir? Hvernig gerir þetta? Já. 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 Hvernig ostasósu gerir það? Já. Já. Já, ok. Já, ekki ost. Já. Já. Akkur gerir það? Ég hendi þessu, mér er svo gott að hafa ostin sem þetta er brúnað, sko. Þess vegna er ég hendi þessu bara alveg óvinn, sko. Þannig þetta er svona vegetarian eða grænmetis ætu lasagna. Ég bara steikja hakk og svo er ég með hérna eitthvað svona. Heyrðu í mig núna, nú er talað að fara út. Já, ég er nefnilega Og nú er ég heldur bara að komin af netinu. En þú heyrir samt í mér. Ok, við skulum aðeins tala saman leikur og svo... Já, þess að ég hef bara hakk og svo er ég bara með einhver svona pastasósu og pesto og einhverja baunir, djúlingabaunir, þú veist bara til að koma því í mataræðið hjá okkur. Og hérna, og það er sósum þá, þú veist bara að krydda eitthvað smá. Svo er það bara, er ég bara með það og plötur, setja hvað, bara ost og ná og inn í ofn í 30 mínútur. Nei. Já, ég nefnilega, mér finnst ég bara ekki finna neitt bragð af því. Þannig að mér finnst það bara tilkastlust og þetta er bara, þú veist, ostur og eitthvað sem er bara fitandi, skilur við. En nú er alveg slökkt á tölvunum minni. Já. Og erum við ekki búin að gera þetta lengur en 10 sekundur? Já, ég meina frá því að þetta fór að slakka. Ok, og ég prófa núna að aðtöka hvort því að koma inn aftur ef ég hreyfi. Ef ég hreyfi með þetta. Já. Þessi það að loka mig inn og allt. Það er áhugavert. En nú erum búin að loka mig inn og en þetta er allt hérna í gangi og opið og hérna er að telja, sko. Já, var ég að reyna allan tíman? Ok. Eigum við þá ekki bara að segja þetta gott? Og hún getur skoðað þetta? Nei, þetta bara test, ég nefnir ekki meir. Við þurfum að taka, æfa ykkur meira lasagna og tala aftur um það, nei. Ég svo á ég náttúrulega pasta vél, sko. Já, það var, sko, jú, ég get alveg sagt þér frá það, það var ótrúlega að fyndi, við fengum þetta. Svo ætlaði að fara að gera þetta og börnin og allirinn í eldhúsi og þetta, sko, þetta tók okkur marga klukkutíma búið til kvöldmann. Þetta var svo er þetta út allt eldhús og svo þetta lappa alveg bara út í vegg og og svo þetta bara síða út í einu mínútu og það er alltaf sem vinnu. Jú, örugglega, en þess að þetta varð bara einu uppskrift eða svona sem við gerðum. Já, þetta var þetta eitthvað svona flóki pasta sem ég gerði líka. Þannig að það var kannski líka ástæða. Já. En er þetta ekki bara fínt? Við sko... Já. Nei, nú er það bara þú, af því að það kom bara einn stjórnandi. Já. Skilur merkilegt þetta er. Um leiðu og sendir, þá dettur út mækin, þá getum við ekki tala saman. Bye.